halvveis ut I talen. Ok. Jesus, takk at du her nå. Og takk at du sterk. Og du I stand, Herre, til å forandre alle situasjoner. Herre, takk at du kan bruke oss når vi på topp. Og du kan bruke oss når vi på bunn, Herre. Takk at du kan bruke meg når jeg har god stemme og når jeg har dårlig stemme, Herre. Og Gud, vi bare gir oss til deg. Vi ber om at du ved din ånd skal virke nå, Herre. At dette ikke må være noe som handler om noe menneskelig, Herre. Men at du skal bli løftet opp på din trone, Herre. Og du, Jesus, skal bli herliggjort I dag. Det ber vi om, Jesus. Herre, vi trenger deg. Vi trenger din hjelp. Vi trenger din nåde, Jesus. Vi trenger at du taler til oss I en tid som denne. Vi trenger din rettledning. Vi trenger ditt ord. Vi trenger din trøst, og vi trenger din styrke og kraft, Herre. Så, Hellige Ånd, fyll dette rommet nå. Fyll hvert hjerte, Hellige Ånd. Fyll hver av oss, Gud, med din kraft, med din styrke, så vi kan få gå ut I dag I den kraft som du gir, ikke I vår egen kraft. Og stå I de utfordringene som livet gir oss, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen. Vi holder jo på med en serie som vi kaller for «Vi tror sammen». Hvor vi snakker om ting som vi på Betel opplever viktige og sentrale ting, så vi ønsker å løfte fram som menighet og si «Dette her tror vi på», sånn at vi kan bli forenet I samme tro. At vi kan stå for de samme sakene, kjempe for de samme tingene og bygge på det samme grunnlaget. Sist gang snakket vi om Guds kraft. Nå skal vi gjøre en hel omvending. Temaet I dag blir noe helt annet, nemlig ekteskap og familie. Vi skal snakke om ekteskap og familie. Jeg tror kanskje ikke det det tema som liksom det blir mest halleluja-ropa I salen, men jeg tror det enormt viktig at vi løfter fram det som Bibelen har å si om det temaet I den tiden vi lever I nå, hvor det ganske mye forvirring og usikkerhet, så trenger vi Bibelens klare ord, som viser oss vei, og som gir oss håp. Vi kan begynne med å gå til Bibelen. Slå opp helt først I Bibelen. Dette blir lett å finne for de som ikke bibelvante. Det står I første Mosebok, første kapittel, det vil si første siden I Bibelen. Og så skal vi lese vers 27 og halvparten av vers 28. Første Mosebok 1, 27. Og Gud skapte mennesket I sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange.» Og så kan du antageligvis bare bla cirka en side videre, komme til kapittel 2. Nå skal vi lese fra vers 21 der. Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Mens han sov, tok han et ribbein og fylte igjen med kjøtt. Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen. Da sa mannen, «Nå det bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Når Gud skaper verden, så det siste han skaper, det menneske. Det forteller oss at menneske det viktigste som Gud skaper når han skaper verden. I tillegg til det så gir Gud en helt spesiell verdighet til menneske ved å skape menneske I sitt bilde. Vi skapt I Guds bilde og helt unike, helt spesielle og har en helt spesiell verdighet framfor Gud. Så ser vi videre at Gud skaper oss til enten mann, det noen menn her inne? Eller kvinne, det noen kvinner her inne? Og så skaper Gud mann og kvinne til å leve sammen I ekteskap og være ett for resten av livet. Det Guds tanke og plan med å skape menneske. Og ikke bare det, Gud vil at det ekteskapet, det skal være fundamentet, den trygge rammen hvor barn skal bli født og få vokse opp. Det å oppfostre et barn, det mer enn å få et barn. Hvem som helst kan få et barn. Men i ekteskapets trygge rammer, der skal barnet vokse opp og ha det godt, trygt og oppleve kjærlighet og stabilitet. Og så er det alltid noen mennesker som er enslige. Og da kan man jo lure, hvis dette her liksom var Guds plan, at man skal leve i ekteskap, hva da hvis man er enslig? Vel, Bibelen sier ikke det at hvis du er enslig, så lever du utenfor Guds plan, eller at da lever du et halvt liv. Snarere tvert imot. Du kan lese 1. Korinterbrev 7, vers 32-35. Noter deg det hvis du er enslig. Der står det at Paulus, som selv var enslig, han anbefaler enslig stand. Han anbefaler å leve enslig. Hvorfor det? Jo, for da kan du bruke mye mer tid på å bli kjent med Gud og tjene han. Så det var enslig. Det er ikke et minus, sier Paulus. Det er et pluss. Og selv om du er enslig av hvilken som helst grunn og ikke har en familie akkurat nå, så forteller også Bibelen oss at det nære, familiære vennskapet, det finnes ikke bare i familien, men det finnes også i menigheten. Derfor så kan du som er enslig ha gode, sterke, dype relasjoner med mennesker som du deler troen din med. Men i dag skal vi ikke snakke om det enslige, vi skal snakke om ekteskap, og vi skal snakke om familie. Men det var en liten sånn oppmuntring til dere som er enslige. Det jeg har lyst til å bruke litt tid på nå, det er å snakke om at ekteskap og familie som Gud har skapt, som Gud vil, er under angrep. Ekteskap og familie, det finner vi i absolutt alle folk og nasjoner. Og det har vært sånn til uminnelige tider. Hvorfor det? Det er ikke noe spesielt kristen ting. Hvorfor det? Jo, for det ligger i skapelsen. Gud skapte mennesket på den måten. Men så finnes det en som heter djevelen. Djevelen, han vil bare én ting, står det i Bibelen. Eller tre ting, egentlig. Men det går på det samme. Han vil myrde, han vil stjele, og han vil ødelegge. Han vil ødelegge disse fantastiske menneskene som Gud har skapt i sitt bilde. Og en av måtene han gjør det på, det er ved å angripe familien. Han angriper ekteskapene, og han angriper familien. Det har han alltid gjort. Det er ikke noe nytt at han gjør det i vår tid. Han har alltid gjort det. Men han bruker forskjellige strategier på forskjellige tidspunkter. Og jeg har bare lyst til å løfte fram to angrep fra djevelen på to viktige sannheter i vår tid i dag. Går det greit? Klarer dere å liksom følge med på meg med stemmen min? Dere hører hva jeg sier? Nei? Ja? Ok. Hvor gammelt er det glasset, tror jeg? Ja, det brukte på torsdag. Ja, men det er ikke så. Det er greit. Det er det jo nesten helt nytt, da. Jeg skal løfte fram to sannheter som er under angrep, sånn at vi kan forsvare de sannhetene på hjemmebane, altså i våre egne familier og ekteskap, og på bortebane i samfunnet vårt. Det ene er det at ekteskapet, det skal vare livet ut. Ekteskapet skal vare livet ut. Jesus, han sier følgende i Matteus 19, 3-6. Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte, «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone av hvilken som helst grunn?» Han svarte, «Har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne?» Og han sa, «Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kone, og de to skal være én kropp. Så er det ikke lenger to, de er én kropp, og det som Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille.» Dette ble skrevet for 2000 år siden, og da skjønner vi at skilsmisse, det er ikke noe nytt. Det har det vært til uminnelige tider, fordi at synd finnes i våre liv Og synd alltid årsaken til at ekteskap går i stykker. I vårt samfunn i dag så det sånn at cirka ett av to ekteskap går i oppløsning. 50% av alle som gifter seg skiller seg. Det ganske mye. Hvorfor har det blitt sånn? Jeg tror at en av årsakene til det at den sannheten her, at ekteskapet livslangt, faktisk, at det få som faktisk tenker det nå lenger. Det blir sånn, vi skal være sammen i gode og onde dager til jeg treffer en annen som mer interessant, eller til kjærligheten slukner hen, eller til vi ikke klarte det lenger. Nei, det kristne løftet som vi gir når vi gifter oss, det til døden skiller oss av. Det gjelder i gode og onde dager. Ekteskapet gjelder når det ikke noe gøy å være gift. Ekteskapet gjelder når økonomien ryker. Ekteskapet gjelder når en eller begge blir syke. Ekteskapet gjelder når det konflikter, når det tragedier som skjer. Når vi sier gode og onde dager, så mener vi virkelig onde dager. Selv i de onde dagene, så gjelder ekteskapet. Det å gifte seg å binde seg for livet. Du blir bundet for livet. Hipp hurra. Og da det jo ikke, og Jesus sa det mennesker, eller det Gud har sammenføyd, det skal ikke mennesker skille. Og hvis du leser videre i vers 10, så sier disiplene, ja, hvis det sånn, så det jo bedre å ikke gifte seg. Og sånn det sikkert mange som tenker i dag, hæ, sitter jeg fast i det greiene her for resten av livet? Nei, da det kanskje bedre å ikke gifte seg. Vel, det å gifte seg, det ikke noe man skal gå inn i med et lett hjerte. Det noe som du skal gå inn i, fordi at du har bestemt deg. For denne personen her skal jeg binde meg til for resten av livet. Jeg skal si litt om hvorfor det viktig etterpå. Men hvorfor sier Jesus det? Hvorfor Jesus så hard med oss? Vet du hvorfor Jesus sier det? Han sier det nummer en. Fordi at med Jesus så kan alle ekteskap reddes. Med Jesus så kan alle ekteskap reddes. Hvis begge i parforholdet ydmyke og åpne og bøye hjertene sine, og man slipper Gud til, så det ingenting som umulig for Gud. Gud kan redde det vanskeligste, det mest skakkkjørte og dysfunksjonelle ekteskapet. Alt mulig for Gud. Så når Jesus sier at vi ikke skal skilles, så det fordi at det finnes håp for alle ekteskap. Amen. Og for det andre så det sånn at hvis det ikke finnes noen plan B, så får vi bare holde oss til plan A og gjøre det beste vi kan med den. Sant? Hvis det ikke noen vei ut, sånn som Jesus sier, så må vi jo gjøre det beste ut av det, når vi først sitter i det. Skjønner dere? Hvis det finnes en plan B, at ok, hvis det ikke funker, så bare gir vi opp, så det mye lettere å ikke kjempe og ikke gjøre den innsatsen som trengs. Derfor så vil Jesus at vi ikke skal komme dit hvor det blir krise og katastrofe, men han vil at vi, spesielt vi som kristne, og som kjemper for troen på ekteskapet, vet du hva den beste måten vi gjør det på? Det å styrke vår egen ekteskap. Bruke tiden som det kreves, bruke den energien som kreves, be sammen, bestemme oss at vi skal elske hverandre, få hjelp når vi trenger det, lese bøker, gjøre det vi kan for å styrke ekteskapene våre. Vet dere hvorfor det lurt også? For da blir du mer og mer lykkelig selv også. Hvis du har et godt ekteskap, så har du et godt liv. Alle kan få et godt ekteskap. Amen. Alle kan, hvis vi slipper Jesus til. Sannhet nummer to som under angrep, det at ekteskap og familie viktig. I dag så det jo sånn at det finnes det man kaller for et mangfold av samlivsformer. Altså du har jo alt fra løse forbindelser som samboerskap og sånt, til at man nå begynner å institusjonalisere homofile eller likekjønnet ekteskap, samliv. Og polygame forhold, altså at det finnes flere enn to personer, kanskje to menn og en kvinne, eller en mann og to kvinner, det finnes i samfunnet vårt nå. Og det man sier i vårt samfunn i dag, det er at alle sånne samlivsformer er like gode. Velg og vrak, det du vil, det er greit. Kjør på, vær fri, frihet er vårt beste gode, og alle andre må bare tolerere det. Er det det Bibelen sier? Nei, Bibelen sier nei. Bibelen sier at det finnes bare ett alternativ for å bygge, for å leve sammen i et seksuelt forhold, og for å bygge en familie, og det er ekteskapet. En mann, en kvinne. Nå er det sant at i Bibelen så finnes det noen polygame forhold. Det vil si at det var for eksempel Abraham som hadde to koner, eller Jakob som hadde, eller Abraham hadde en kone og en liksom sånn ekstra kone. Og så har du Jakob, han hadde to koner og to ekstra koner. Og det finnes noen eksempler på det i Bibelen. Hvis du leser nøye, så ser du at ingen av de der var veldig lykkelige. Det var så mye problemer og så mye styr at polygami, det er ikke noe Bibelen løfter fram som et eksempel. Nei, Jesus var veldig klar. Han sa mannen skal forlate sin mor og sin far og holde seg til sin hustru i entall. En mann, en kvinne, og de to skal være ett kjød. Noen grunner til at ekteskapet er viktig, utover det at Bibelen sier at det er viktig. Det skal jeg komme med nå. Det første er det at ekteskapet er det absolutt mest stabile forholdet som finnes. Mye, mye mer stabilt enn samboerskap, også mye mer stabilt enn alle typer polygame og homoseksuelle forhold. Spesielt når man tenker på ekteskapet sånn som Bibelen gjør det. Og vet dere hva? Er det noe voksne trenger? Og er det noe barn trenger? Så er det stabilitet. Vi trenger at vi har mennesker rundt oss hele livet. Vi kan være trygge på at de er der. Om vi har en god dag eller en dårlig dag, om livet vårt går i stykker, så har vi noen som er der og står der ved vår side. Og enda mer for barn sin del. De trenger stabile rammer. At de vet, jeg har en mor, jeg har en far, de er glad i meg, de er der når jeg trenger dem. Det er det viktigste for oss. Samfunnet vårt i dag, som skal være fritt, vet dere hva det har blitt? Det har blitt et ensomt samfunn. Så mange mennesker i dag, 50, 60, 70 års alderen, er ensomme. Ekteskapen er ødelagt, kanskje ekteskap nummer to, kanskje til og med nummer tre er ødelagt. Og så sitter de der, og så er de ensomme. Mens ekteskapet, når det blir holdt i hevd, så trygger det vennskap, nærhet og kjærlighet, sånn som Gud hadde tenkt det. Oi. Går det bra? Dere hører i hvert fall veldig godt etter. Det er jo bra. Det andre er det at ekteskapet, det sikrer at de biologiske båndene mellom foreldre og barn blir opprettholdt. At de relasjonelle båndene, altså kjærlighet og omsorg og alt mellom foreldre og barn, og den biologiske tilknytningen, at det virkelig er deres mor og deres far som de er knyttet til, det blir opprettholdt gjennom ekteskapet. Alle barn kommer fra en mann og en kvinne. Sånn er det bare. Det finnes ikke et menneske på den jorda her som ikke kommer fra en mann og en kvinne. Og når man løfter opp ekteskapet og sier at ekteskapet er den eneste samlivsformen, så er det veldig bra. For i ekteskapet så er det den mannen som er faren og den kvinnen som er moren til barnet som også har foreldreansvaret. Og dermed så blir barnet trygt på sin egen identitet. Jeg er sønn av min far og datter av min mor, eller datter av min far og sønn av min mor. Det kan du velge. Men det er en kobling, sant? Om man kan se på sine foreldre og si, jeg er sånn fordi min far er sånn. Jeg er sånn fordi min mor er sånn. Nå det jo sånn noen ganger at noen foreldre dør. Noen foreldre kan ikke ta vare på sine barn, og de blir satt inn i familier, adoptert inn. Da ikke de biologiske båndene der. Det betyr ikke at ikke de kan være gode familier. Det betyr ikke at de ikke kan få god omsorg, at ikke det kan bli veldig bra. Det kan det, og det veldig flott, alle som tar til seg barn som ikke deres egne. Men der hvor det mulig, så skal vi alltid respektere de biologiske båndene. Du ser det på barn som adoptert. De har fått masse omsorg og blitt elsket, og de kaller sine ikke-biologiske foreldre for mamma og pappa. Men allikevel så det veldig ofte sånn at adopterte barn de reiser kanskje til det landet de hadde blitt adoptert fra. De reiser til det stedet hvor de kommer fra og prøver å oppsøke sin familie fordi de vil kjenne sine biologiske røtter. For det en del av deres identitet. Og når man mangler det, så blir man mer utrygg og mer usikker på hvem man og hvor man kommer fra. Så biologi viktig, og ekteskapet sikrer at de relasjonelle båndene og de biologiske båndene mellom foreldre og barn blir opprettholdt. Ikke det viktig? Det siste jeg har lyst til å si noe om når det gjelder at ekteskapet viktig, og dette her trenger vi alle sammen å høre, det det at ditt ekteskap og din familie, det ditt første kall. Som en kristen så ditt ekteskap og din familie, det ditt første kall. Det første budet Gud gir til menneskene, det har med familie og ekteskap å gjøre. Det var det vi leste fra 1. Mosebok 1, vers 26. Ditt første kall, før alt annet, det ditt ekteskap og det din familie. Og det må vi løfte opp, fordi vi lever i et samfunn i dag hvor det ikke en selvfølge at det sånn. Veldig mange andre ting løftes opp som viktigere enn ekteskap og familie. Og det som troner høyest i manges liv, det jobben og det karrieren. Gjøre noe, være nyttig, tjene penger, realisere seg selv, få utnyttet sitt fulle potensiale. Spesielt så dette presset stort på kvinner. Hvis du ønsker som kvinne i dag å være hjemmeværende, så blir du stemplet som en person som har små ambisjoner for deg selv, og som ikke yter i samfunnet. Hva forteller det oss? Jo, det forteller oss at i samfunnet i dag så setter man karriere øverst. Det det du må jage etter, det det du må jobbe for, det det du må gi deg selv til for at du skal ha noe verdi, for at du skal være noe. Det det man sier i samfunnet i dag. Men Bibelen sier ikke det. Bibelen sier ekteskap og familie ditt første kall. Og nå vil jeg ha et rungende amen fra Betel. Amen. Vi må lyde Gud på det området, og det må synes på timeplanen vår. Vi kan ikke være som alle de andre. Vi må sette familie, og vi må sette barn først, for det det viktigste. Det var som en sa til meg, har hjulpet meg mye. Det gjelder jo bare for pastorer, men det jo sånn, tror jeg, for alle sammen allikevel. At en som sa til meg, pass på Magnus, at du prioriterer familien din. For den dagen kona di reiser, og barna dine ikke vil ha noen ting med deg å gjøre, så det ingen fra Betel som kommer til å komme og si, takk for all den tiden du la ned i menigheten. Skjønner dere? Ingen fra arbeidsplassen din som kommer og forteller deg, takk for at du offret deg for jobben din, den dagen din familie ødelagt fordi den ikke har blitt prioritert. Ditt ekteskap og din familie ditt første kall. Det står øverst, og det under angrep på deg. Det mange andre ting jeg kunne sagt om det som har med ekteskap og familie og sannheter som under angrep. Det med kjønn det full forvirring rundt nå. Kjønnsroller, man vet ikke om det noe som spesielt med kvinner og spesielt med menn, eller om det liksom helt like. Kjærlighet, ordet kjærlighet, har man heller ingenting, eller har liksom begrepet kjærlighet har blitt helt utvannet og betyr ikke lenger det egentlig betyr. Men jeg skal ikke si så mye om det. Jeg har lyst til å si noe om hvem det som lider når ekteskap og familie ikke funker. Jo, det barna. Da kom den fint. Det barna. Skilsmisse. Hvem lider mest og hvem lider lengst? Det er barna som lider mest, og det er barna som lider lengst. Det er en lidelse for foreldrene også. Men barna lider resten av sine liv, på en eller annen måte, kanskje ikke like intenst, men de mister den tryggheten som var rammen i livet deres, den forsvinner. De mister stabiliteten i livet sitt, fordi at far og mor er ikke lenger sammen, og plutselig så får far og mor nye partnere som de skal forholde seg til, og kanskje ikke det blir noe heller, og så må barna forholde seg til veldig mange forskjellige personer, de må kanskje flytte fram og tilbake, mye av det forsvinner. De mister på en måte sin uskyld, de må inn i en konflikt som ikke er deres egen, de føler de må ta parti, de blir dratt til mor og til far, og det er ikke enkelt, og de mister en modell for hvordan et ekteskap skal fungere. Derfor er det sånn at de fleste barn som kommer fra et, eller det var ikke riktig å si det sånn, men at barn som vokser opp i skilsmissehjem har en større sjans for å bli skilt selv når de blir voksne. Og jeg tror, nå har ikke jeg noen forskning, men jeg tror at alle de problemene vi ser med mental helse, eller mange av de problemene vi ser med mental helse hos barn og unge i dag, har med skilsmisse og ustabile familieforhold å gjøre. Hvem lider når vi løfter fram alternative familieforbindelser? Samboerskap som mye fortere går i oppløsning enn ekteskap. Homofile og lesbiske relasjoner og polygame relasjoner. Hvem er det som lider? Jo, det er barna som lider. I USA så finnes det en kvinne som heter Katie Faust. Hvis du er på internett så kan du søke opp henne. Hun er veldig spesiell, for hun vokste opp i et hjem med to lesbiske mødre. Og hun sier, de var de beste mødrene i verden, de tok godt vare på meg, de hadde omsorg for meg. Men hun, Katie Faust, hun er mot likekjønnet ekteskap. Og hun er en tydelig stemme i USA mot likekjønnet ekteskap, selv om hun har selv vokst opp i en familie med to lesbiske. Og hvorfor er hun mot? Jo, hun sier det. En mor kan ikke være en far. Hun hadde to gode mødre, men ingen av dem kunne være en far. Mange vil liksom få dette her til å være et spørsmål om kan ikke to mødre være gode foreldre? Kan ikke to fedre være gode foreldre? Det kan de helt sikkert være, men en far kan ikke være en mor, og en mor kan ikke være en far. Det betyr ikke at fedre ikke kan være omsorgsfulle for det, for eksempel, men det betyr at far gir omsorg på en annen måte enn mor gjør. De er to forskjellige vesener, far og mor, og et barn trenger kjærlighet, omsorg og oppmerksomhet fra begge to. I tillegg til det så blir det jo sånn at i lesbiske og homofile relasjoner så er det en mor som er vekke eller en far som er vekke. For at det barnet kommer fra en far og en mor. Men en av de blir tatt fra det barnet, og det barnet får ikke lov til å være sammen og kjenne sin far eller sin mor, og det er ikke rett. Hvem lider når karriere går foran familie? Igjen så er det barna som lider. På Oslos vestkant, sier de, så er det så mange barn som har alt de trenger av penger og muligheter, men veldig, veldig mange av de havner inn i hasj, narkotika og problemer, fordi at foreldrene deres setter jobben foran barna sine. Så mye vondt, så mye smerte, for barna blir satt på andre plass. Hva trenger barn? Barn trenger tid. Barn trenger å vite at de er det viktigste i livet. De er viktigere enn jobb. De er viktigere enn penger. De er viktigere enn alt annet. De må settes på første plass og få oppleve seg elsket. For ikke å snakke om hvor mange barn som mister livet i mors mage hvert år, fordi det passet ikke nå. Det var midt i mors eller fars utdannelse. Mor eller far var på en plass i karrieren hvor det passet veldig dårlig å ha et barn, og så tar man livet av det barnet. Hvem betaler prisen for karrierejaget? Det er barna som betaler prisen. Hva må vi gjøre? Hva vil Gud at vi skal gjøre i forhold til familie og ekteskap i vår tid? Vi må kjempe for våre egne ekteskap og våre egne familier. Men vi må også stå opp, kjære brødre og søstre. Vi må stå opp i samfunnet for ekteskap og familie, sånn som Bibelen forteller oss at det skal være. Vi er ikke mot mennesker, men vi er mot Satan, som vil ødelegge mennesker. Og vi er for det som er rett, og det som er sant, og det som er godt. Og da sier noen, ja, men vi kan ikke presse vår kristne moral på ikke-kristne mennesker. Og jeg skjønner hva de tenker, jeg skjønner hva de mener. Og jeg er helt enig at vi kan ikke presse vår tro, vi kan ikke tvinge noen til å tro på Jesus i samfunnet vårt. Men vet dere hva? Vi har et ansvar for å kjempe for at i vårt samfunn så finnes det holdninger, og så finnes det lover som beskytter ekteskapet, som beskytter familien, og som beskytter framfor alt barnet, som er så verdifullt. Vi har et ansvar for det. Vi kan ikke tvinge noen, men vi kan i hvert fall kjempe. Vi kan løfte vår røst. Vi kan si det vi mener er rett. Vi kan komme med de beste argumentene vi har og argumentere for at vårt samfunn skal bli godt, for at det skal være trygt å vokse opp i Norge i dag, så må familie, ekteskap løftes opp og holdes innenfor de rammene som Bibelen gir. Og vet dere hva? Et moralløst samfunn finnes ikke. Vi kristne, vi er så redde for å presse på med våre verdier og ting. Men verden, journalister, politikere, er de redde for å presse på med sin moral? Nei, de har en helt annen moral. Det er det eneste som er forskjellen, sant? Det finnes to forskjellige moraler som møtes og som står imot hverandre. Og vi må kjempe for det vi vet er rett og sant og godt. For det gjelder ikke bare oss selv. Det gjelder at det skal være godt for barn og mennesker å vokse opp i det samfunnet vi lever i. Vi må ikke være likegyldige, men vi må kjempe. Så Gud vil at vi skal stå opp. Nummer to er at Gud, han vil helbrede oss. Vi, mange av oss, har sår og har det vondt på forskjellige måter, fordi de familiene vi har vokst opp i, ikke har fungert som de skal. Og det betyr ikke at familiene var dårlige familier. Det betyr ikke at familiene var alltid liksom helt ødelagte. Men fordi at fedre og mødre er ufullkomne vesener, så blir alle familier ufullkomne. Og ofte så kan vi ta skade av det på en eller annen måte. På en eller annen måte så kjenner vi oss svikta. På et eller annet punkt så var ikke alt sånn som de skulle. Og så sitter vi igjen med vondt, ting som ikke går som det skal i våre liv. Vi har forskjellige historier. Men det som er felles for oss alle, det er at Jesus, han er den som kan lege de sønderknuste hjertene. Hvis du har opplevd deg svikta, at noen som ikke var der når de skulle, kjærlighet som ikke ble gitt, så kan du leges ved å få kjærlighet, ved å få godhet, ved å bli sett og elska av en som aldri kommer til å svikte deg, som aldri kommer til å forlate deg, som elsker deg evig, og som elsker deg når du er på ditt verste. Hør på dette verset her fra Bibelen. Kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgsfull mor, det barn hun har? Vi vil jo svare nei. Men om det var mulig, selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg, sier Gud. Se, jeg har tegnet deg i mine hender. Gud, han er den som fyller det tomrommet i våre liv. Han som kan helbrede de smertene som er fordi våre foreldre var ufullkomne. Ikke at de var dårlige foreldre, men de var ufullkomne. Så finnes det en Gud som sier, jeg er mer enn nok for deg. Jeg er den du trenger. Jeg kan fylle dine behov. Jeg kan møte din smerte. Jeg kan trøste deg, og jeg kan gjøre deg ny på innsiden. Så i dag så kan Gud møte deg, og i dag kan Gud helbrede sår. Men det som hindrer Gud ofte i våre liv, det er at vi ikke vil tilgi, at vi ikke vil gi slipp på bitterhet som vi bærer inni oss. Men kom til Gud, slipp alt sammen, og så kan Gud gjøre et verk i livet ditt. Tilgivelse, eller det å ikke ville tilgi, det skader først og fremst deg selv. Bitterhet skader først og fremst deg selv. Gi det til Jesus. Og la hans kjærlighet få helbrede hjertet ditt. Og det siste Gud vil, det å hjelpe oss. Ingen av våre familier fungerer som de skal. Fordi at ingen av oss fungerer helt sånn som vi skal. Kan jeg få et lite amen på det? Fra munnviken. Vet du hva? Vi kristne, vi sitter ikke på vår høye hest og peker på alle andre og sier dere får det ikke til, vi får det til. Nei, vi kjemper selv. Dette her er ikke noe enkelt for noen av oss. Ekteskap er ikke noe lett. Familie er ikke enkelt. Vi gjør feil. Det går galt. Vi peker på idealet som Bibelen forteller oss, fordi vi står i den samme kampen, og vi trenger å ha fokuset på hvor er det Gud vil ha oss, hvordan er det Gud vil vi skal leve. Men det gode er det at Gud kan hjelpe deg. Han kan hjelpe deg til å være en bedre ektefelle. Gud kan hjelpe deg til å være en bedre far. Gud kan hjelpe deg til å være en bedre mor. Gud kan ta oss videre. Det finnes ingen raske løsninger. Ta en pille, så er alt i orden. Men Jesus kan møte deg, han kan jobbe med hjertet ditt, og han kan hjelpe deg videre med det du kjemper med og sliter med. Hvis Anska kan gjøre klar litt musikk, så har jeg bare lyst til å invitere til forbønn. Dette med familie, det er viktig, og det er vanskelig. Og nettopp fordi det er viktig, og fordi det er vanskelig, så må vi søke Gud. Så må vi få hans hjelp, og så må vi få hans nåde til det som vi står oppe i. Og jeg har bare lyst til å invitere deg som kjenner jeg har noen sår som jeg trenger å bli helbredet fra. Jeg trenger at Jesus rører ved mitt hjerte, at han fornyer meg. Et eller annet som ikke var som det skulle, et eller annet som er vondt, som jeg bærer på, som jeg ikke blir kvitt. Men som jeg vil at Jesus skal bære vekk fra meg og helbrede og gjøre helt igjen. Jeg har lyst til å invitere deg til å komme fram, og så skal vi be for deg, velsigne deg og be om at Jesus skal gjøre et verk i livet ditt. Og for deg som kjemper i ekteskapet ditt akkurat nå, tenk å være krise, tenk å være, eller kjemper i familien, synes det er vanskelig med barna, synes noe er vanskelig å kreve akkurat nå. Så vi vil be for deg, stå sammen for deg, stamme deg og be for deg, støtte deg, be om at Gud skal gripe inn, be om at Gud skal hjelpe deg, be om at Gud skal gi deg styrke, be om at Gud skal gi deg håp og nytt mot i det du står i. For Gud kan gjøre mirakler. Han gjør mirakler hele tiden. Så hvis du kan sette på musikken han skal, så gjør vi det bare sånn at vi reiser oss opp alle sammen. Da er det så mye lettere å gå fram. Vi står opp på våre føtter, og så har vi en liten forbønnsstund her nå. Vet du hva? Ikke tenk på hva andre tenker nå. Hvis du trenger hjelp fra Jesus, så kommer du, og så blir du bedt for. Jesus, han har så mye godt å gi. Ofte så er det vår frykt som hindrer oss i å ta imot det han vil gi oss. Men nå gir vi bare en anledning. De av dere som er forbedrere kan bare komme frem.